talatsina ny faefana ambin'ny folo ny volana jona raika amin'ny roapolo sy roa arivo miaraba tompokilasy tompokovavy ny lohateny ny vaovao. Nolavaina dimy ambin'ny folo andro indray ny amehana ara-pahasalamana eto Madagasikara tsy mihoatra ny roanjato ny olona afaka mivorivory samy fepetra nambara amin'ny filohan'ny repoblika Anna izany. Fivoara mivalanaretina COVID-19 tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina sivy amin'ny telopolo no voatery tamin'ny fitiliana misy raika amin'ny valopolo sy efajato nataony sabotsy lasa teo asitrana enina amby roapolo ary lavin'ny aretina kosa misy dimy. Nosokafana omaly tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana amin'ny fahadimampolo amin'izato taona ny kara fo mason'i Jesoa anosizato tamin'ny alalan'ny eokaristy masina notarihan'ny arsevekana Antananarivo no nanehoana izany. Ny any ivelany nankatoavin'ny Knesset na ny antemera israelianina omaly ma prime ministra Andriamatoa Naftali Bennett ny farana teo ny na prime ministra israelianina Anya Benjamin Netanyahu. Jules Samuel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tafa tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny hainao manjery indray alina ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho an'ny valanaretina nambaran'ny filoham-pirenena fa mitohy mandritra ny dimy ambin'ny folo andro ny amehana ara-pahasalamana manerana ny nosy nampitomboina roanjato ny isan'ny olona afaka mivorivory ary mbola mitohy ny fampiarana amin'ny fepetra tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina. Afaka misokatra amin'izay ny trano fandraisana lanonana sy ny fandraisana mariazy mbola mikatona ny sisitanin'i Madagasikara saingy mahazo lalana manokana ireo any fadidy farany ho an'ireo namoiavana akaiky hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Makasika ny fandevenana dia azo atao ny manatanteraka izany na mivoaka na miditra amin'ny faritra ho an'ireo olona voamarina fa tsy lavin'ny COVID-19. Izany dia araka ny fanamarinana kosa tsy maintsy ataony ny tompona andraikitra eo anivin'ny hôpitaly sy ny bemarsa ihany a no mame ny antotantaratasy a mikasika izany. Ho an'ireo a izay a voamarina fa ny COVID-19 kosa no antom-pahafatesana dia tsy mbola azo atao ny mitondra ny razana na mivoaka na miditra ny faritra rehetra manerana ny nosy. Ny fandevenana dia tsy maintsy tanterahana ny andro tsiny ihany ary tsy mihoatra ny olona folo no mandevina. Mikasika ireo razana efa nalevina kosa dia mbola tsy azo atao ny mamindra na mamoaka azy ireny any amin'izay faritra izay nandevenana azy. Mbola mikatona ny sisitanin'i Madagasikara kanefa kosa amintsika malagasy dia mafy izany mamoiavana akaiky izany koa omena alalana manokana ireo anefa adidy farany ireo fianakaviana mivatana izany dia ireo ray aman-dreny, vady, zanaka, pretapoa, manamanjo. Ny fanarahantsika ny lamma zay apetraka ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay avy no amberiko mbenombieny fa zay ihany no afahantsika mandresy itsia valanaretina ity.
Ho an'ny tarehimarika momba ny valanaretina COVID-19 ny sabotsy roa ambin'ny folo jona lasa teo atranga vaovao mitondra ny tsimokaretina miisa sivy amin'ny telopolo tamin'ny fitiliana miisa raika amin'ny valopolo sy efajato no voatiry asitrana enina amby roapolo lavin'ny aretina dimy ka teto Analamanga ny roa tany Matsiatso ambony ny iray avakina karatra iray ary atsimo atsinanana ny iray ambina. Manaraka fijaboana misy fahasarotana na ny forma grave miisa fito amby sivifolo ateto Analamanga ny fito ambin'ny folo tamin'ireo tranga vaovao miisa sivy amin'ny telopolo ireo ka tao amin'ny distrika Antananarivo renivohitra amin'ny telo ambin'ny folo Ambohidratrimo ny iray Antananarivo avaradrano telo tsy nisy tranga vaovao kosa ny teny Atsimondrano sitrana miisa roapolo ho an'ny tato Analamanga. Vakina karatra sivy ny tranga vaovao Androy enina Matsiatra ambony roa Melaky roa Vatovavy fitovonany iray Anosy iray ary Iorombe iray. Nambaran'ny filoham-pirenena fa mahavelombolo ny ady atao amin'ny COVID-19 5000 mitandrina hatrany isika eto Madagasikara.
Mbola mitohy ihany ny ezaka nataontsika ary efa eo an-dalam-pandresena nyity valanaretina ity isika satria ny fahatelopolo ny volana me ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana jona kosa dia fito amby enimpolo sy eninjato ny olona voamarika fa mitondra ny tsy mikaritana. Ny zany dia misy ezaka mafy ny raha antsika rehetrarehetra mifandrimbina sia nametraka ary hita aritsapa ihany koa fa ny ena dia ny ena atrany a atsasaky ny mahery a ny olona vao marika zany fa mitondra ny tsy mikaritana. Ny zany dia maro ireo ezaka ny raha antsika nanao. Nisy ihany koa ireo fepetra slama no raisina hiarovana ny boaka malagasy sy hitsinjovana ny mpiarabelona. Ka mila tohizana hatrany izany ezaka rehetrarehetra zany a ary indrindraindrindra mila mitandrona isika mianakavy satria miditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana ny ririnina isika izao na ny antsika manerana ny nosy.
Ivadika amin'ny finoana isika aoko masiny anareo izay no teny faneva anamariana amin'ny fahadimampolo amin'izato taona ny kara fo masin'i Jesosy anosato afaka lazana nosokafana omaly tamin'ny mpomba ofisialy fetin'ny fo masin'i Jesosy mpiaro ny fiangonana tamin'ny alalan'ny eokaristy masina notarihan'ny arsevekana tamin'arivo monseigneur Odomari Arsène Narazanakol. Ny taona roa amin'ny fitopolo sy valonjato sy arivo moa ny orina ny fiangonana voalohany. Maro ny dingana vita na tongavana amin'izao fahadimampolo amin'izato taona izao. Araiky amin'ny telopolo sy sivinjato sy valo arivo ny isan'ny kristianina vita patemy ao amin'ny paroasy ankehitriny. Dimy amby roapolo kosa ireo fikambanana masina sy voamerin'asa misy ao. Mbola hotohizana ny ezaka ho ny filohan'ny filan-kevitra rabe tafika herin'aina.
Ny ezaka tena tsinjovina manokana amin'izao dimampolo amin'izao taona izao zao dia ny hoe le loha hevitra ny hoe aoka ho masina ianareo dia le hoe ny trano be voalohany aloha dia ny olona tsirairay ny ezaka ia masina dia manaraka ho azy sisa rehetra fa mifahasoavan'Andriamanitra no omba hanatanterana an'izay ezaka rehetra atao. Ny afatra voalohany dia iny teny fanevena hoe aoka ho masina ianareo dia rehefa miha masina isika fanasin'ny tany a dia izay ny tena zava-dehibe indrindra manaraka ho azy ny afatra sisa rehetra. Ka izay fahamasina tena ny tsirairay izay miainga any amin'ny tokantrano any amin'ny APV araka ny lazaindray aman-dreny tamin'ny afatra farany teo a dia izay aloha ny zava-dehibe indrindra.
Itoy mandavataona amin'ny fankalazana amin'ny fahadimampolo amin'izato taona ny kara fo masin'i Jesosy anosato amin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo mandritra ny fetin'ny fo masin'i Jesosy no ivo ny fankalazana. Isy moa ny tsangambato hapetraka amin'izao jobily izao izay hanentanana sy hiantsoana ny zanaka ampelezana rehetra ho ny filohan'ny komite ny fankalazana Rakotoarsoa Andry Niaina Hugues.
Fanondrotana ny trano misy ny birao ampirehetra sy ny sekretera am-piangonana. Ny ao ambony zany ny rihana voalohany a fanitarana ny salle d'oeuvre. Ny rihana faharoa zany a de efitrano anakefatra natokana andraisana ireo mpirehetra zay avalavitra na avy any ambanivohitra mamonjy fivoriana na fiofanana eto Antananarivo. Iny ny fanentanany diosezy mba hananana trano ahafahana mandray azy ireo satria sahirantsika amin'ny fandraisana azy a rehefa mipetraka eto Antananarivo izy ireo. De izy zany ny valopy jobily fa dimampolo amin'izato taona mikarakarain'ny fiangonana. Izy io dia zahana hiparitaka isa-tokantrano. Eo ihany koa no anentanana ireo zanak'ampielezana na ireo izay malala tanana afaka mifanome tanana amin'ny fiangonana amin'ny fanatanterahana izay a tsangambato izay.
Dingana lehibe eo amin'ny foroboroboan'ny finoana izao fa dimampolo amin'izato taona izao foi kosa ny arsevekana Antananarivo monseigneur Odomari Arsène Narazanakolona.
Voalohany aloha resaka momba ny finoana dia ny saoratsika reo olona tonga ny tory olona nanam-pinoana ireo ary nanam-pitiavana zay zavatra rozay aza sarahana ary nanam-pinoana izy matoa sahana andeha ty tahaka an'izao isika ti nandray izao ny saoranandreo raha amarentsika nandray ampitiavana nandray ampinoana ihany koa dia ireo finoana sy fitiavanaireo no napitaina tamintsika izay ny dimampolo amin'izato tao izay no kalazaintsika amin'izao fotoana izao. Ny fety no tomombana dia ny fanomanana azy ary matoa nametahana komite anao an'izay dia satria fantatra ary tsapa fa sarotra ny manomanjavatra ka isaorana be dehibe an'ireo olona nanaiky hiara-miasa amin'ny mompera cure sy mpera vikera hoe hanomana zay taonjobiny zay ka tenaiko izay zavatra fahitana ireo olona tonga teto nanotrona nanampy ary koa nanohana amin'izay finoana izay ataoko a mampisy fankalazana tsara izay lazana hoe miorona marina eto a izay finoana izay.
Ametraka tetikasa fampandrosoana maro any amin'ny faritra atsimonosy ny fanjakana malagasy hamonjenam-ponina hiala amin'ny fahasiranana sy ny fahantranana nahazo azy nandritra ny taona maro. Izay no nivoatra nandritra amin'ny fikaonan-doha hifotony ho an'ny faritra atsimo nandritra ny roa andro nitanterahana tao Taolagnaro ny faran'ny herinandro lasa teo. Nitarika izany moa ny filohan'ny repoblika notrony ireo tompona andraikitra samihafa aty amin'ny fanjakana Fohibe sy ireo avy amin'ny faritra voankasoka izany. Tsy afaka hijery fotsiny ny zava-misy iainam-ponina na any amin'ny faritra atsimonosy ny fitondrana hoy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa tsy maintsy mandray andraikitra antony ametrahana ireo tetikasa miompana amin'ny fampiroboroboana ny toekarena sy ny sosialy. Misy no efa andalam-panatanterahana isan'ny laharam-pahamehana ny famatsiana raha ny fotro madio.
Miresaka fanamby ny ametraka ny pipeline lehibe izay tsisy nanao sy nanatanteraka mihitsy nandritra an'izay enimpolo taona mahery izay dia ny fitaritana ny renirano ny efao zany hoe miala eo efao mandra-patonga any Ambovombe no tetikasa voalohany ho apetrantsika. Ary eto dia milaza fa ny zavatra ho ataontsika dia apetrantsika ny ampom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana. Ary vola madidio any fitondram-panjakana no anatanterahantsika izany tetikasa lehibe tsy vita hatramin'izay izany ka io renirano efao io zany dia hitarika na ny pipeline zay ho apetrantsika dia sady hitarika rano hoentina ambolena sy hoentina iompiana zany hoe rano anondraka lemaka maro fa rano ihany koa hoentina hitondra rano ho an'ireo biby fiompy fa indrindraindrindra dia hitondra rano voadio ihany koa afaka iveloman ny olombelona rehetra siponina sy ireo olona rehetra lalovany izany ny kommunina maromaro.
Omena sehatra ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa lalandrano teokarena de ny lalana izany.
Ny fanambina petrantsika de ny fanomboana ny RN13 izay efa nomboka tsy hoely izay ampitohia ny Taolagnaro sy Ambovombe. Io dia famatsimbola avy amin'ireo mpiara-monimandrika no manao an'izy io zay mitetina eo amin'ny 66,470,221 $ ny manao an'izany. Fa isika fitondram-panjakana kosa malagasy dia ametraka ihany koa ny fanamby hoe atomboka ihany koa ny any Aiosy mandra-patonga atreo Betroka ka ny ataontsika dia mifampiasana an'ireo engin mifampiasana an'ireo imo nareo olona zay mety isa mitotaly hatrany amin'ny 10,000-20,000 personne any no hiariasa anao an'izany lalana izany.
Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no narahantsika teo izay fa tokantrano anjaton'izay nisitraka ny tetikasa amin'ny fikambanana ATD Quarmonde no nahita fivoarana tao anatin'izay telopolo taona mahery ny jorony teto Madagasikara izay. Isan'ny hiraka hiantsoroa amin'ny fikambanana moa ny ady amin'ny fahantrana sy ny fiarovana ny zon'olombelona. Nampahafantarina ny be sy maro ny sabotsy lasa teo teny amin'ny Fohibeny atetsy Amboibo tamin'ny alala amin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpikambana na vita fivoarana atao amin'ny fikambanana tamin'ny alalan'ny hetsika alasarona izany. Misy eo amin'ny endrika maro izay fampivoarana ny olona marefo izay arak'izao ambanin'Andriamatoa raha Jaona Jean Fidèle tompona andraikitra ao amin'ny ATD Quarmonde izao.
Tsy olona anankiray no toanana fa fianakaviana maromaro zany misy ao ny reniny zanany sy ny vadiny de rehefa manohana an'ireo fianakavian'ireo misy ato amin'ny ATD Quarmonde zao ny mamaima miaraka miofana de ao ny reniny zanam-pifanina resaka fitondrana tokantrano resaka fiofana anarakasa mihitsy koa de ho an'ny zanaka misy ny fikambanana tanora atao amin'ny ATD Quarmonde de misy ny fijerevana formation momba anazy de ho an'ny tena ankizikely kosa le ankizikely indrindra dia ny fampidirana anazy any an-tsekoly fanaovana fitenenana amin'ny ray aman-dreniny zany miara-miasa manao tahiry de iny tahiry iny ihany no ampidirana anazy an-tsekoly. Ny hetsika nataonay androany zay de miaina ny anarana hoe alasarona. Io alasarona io zany de ho an'ireo olona tsy mbola malala bebe kokoa hoe ohatrany ahoana ny tena fomba fiasan'ny ATT Carmonde eto Madagasikara dia izay nanaovana letsika androany dia nasiana fijoriana vavolombelona tamin'ny asa rehetra izay nataona teny amin'ny karte ny an'ny ATT Carmonde ny fivoarana vaingana dia rehefa hita hoe mianatra ohatra ny zaza mianatra asa ny tanora na efa miasa mihitsy afahany manampy ny ray aman-dreny ny reny mitondra tokantrano tsara sy ny ray mitondra tokantrano tsara sady miasa mampidibola ao an-trano
amin'izay tontolo ny fampandrosoana izay hatrany dia vinavinan'ny mpitantana ny komina Mahabo ato amin'ny distrikta Nambotratrimo ny ampiroborobo ny fizahantany ambanivohitra sy ny amatianina tanteraka ny tantsaha ho aminy amoraina ny sehatry ny fananantany ary anao fambolena amin'ny dadasika ampiasana traktera ny tantsaha ao Mahabo atsangana ny rafitra andinika sy karakara izany rehetra izany manampy fanazavana momizay ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Mahabo Rakotson Martin
famerisahana ny hoe bi feo tanàna azon'ny olona ankaratany faharongina be di hoe fitaritana ny olona amin'izay mba ho matihanina amin'ny asa atao satria ny tatsahantsika ny tatsahantsika raha Madagasikara dia tsy matihanina e mpanao sarakatsaha mipetraka amin'izay ny fijery vaovao a mba ho tena tatsaha matihanina mpiasa matihanina amin'ny asa fambolena ny tatsaha malagasy zay no ezahanay ao Mahabo de izy ny antsoina hoe observatoira apetraka irahana amin'ny ny commune ny lycée zay mijery ny zay zatra tokony ho atao fandrahatra tapaka amin'izao de hoe ambolo katsaka satria katsaka no be diaibe mpitady amin'izao fotoana zao dabe mazaza mitady katsaka reo mpanao provante eto amindreo nyvohitra rireo mitady katsaka ary ny katsaka tediavina eran'ny Madagasikara dia any amin'ny dimy alina taona tsy manana an'izany a Madagasikara dia izay nezahana zany hoe malalaka be ny tsena zany a raha io katsaka io keotrehn'io indrindra dia hoe mitady fiaraha-miasa betsaka zay amin'ny ministera fany fambolena aloha dia koa zany a rehefa mpahandraharaha tokony mekanizena amin'izay ny fambolena zavatra fa tsy ankady intsony
akoatr'izay fambolena katsaka amin'ny velaratany midadasika izay dia izana ihany koa ny fampivoarana ny sehatry ny fizahantany ao Mahabo hoy ny ben'ny tanàna Rakotson Martin
iarahana amijery hoe miasa amin'ny tracteur satria 40,000 hectara amin'ny Mahabo tsy vitanangady zany ara parcelle kely no hitanao eny fa tsy tena zahatra midadasika ny ezahana petraka dia zahatra mba midadasika mba hisy vokatra betsaka ahafahana mamaly ny tinady resaka katsaka ndresahana dia ho anatin'izay fijery zay ihany nefa dia hoe dako velarina ny fomba hafa Mahabo dia ny fizahantany tsisy mpanao tsy ny fizahantany eto Madagasikara apetraka hatramin'izao dia fizahantany a barnera zany hoe eny andramasina be diabe zatra zomidy ampivoatany fa hotrandrahana ireny zay le rahana miasa foana amin'ny lycée satria ireny manapaizana ny tanàna ahafahanao metraka an'izay zavatra izay a dia mba hananany vahoakany koa loha raha mbola hafa akoatra ny katsaka
azo ampiasaina andraisana matso anamariana amin'ny faraika ambinimpolo taona ny verena amin'ny fahaleovantena amin'ny enina amby roapolo jona izao ny kianja mibary enimbamasina ao Antananarivo renivohitra nisy folo isanjato ny asa no efa vita ankehitriny kianja manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena mahazaka bijery mahery ny efatralina ratoka roa alina mahery zany teo aloha noalibiazina ny tribuna ary nitovonana riany iray fanampiny ny eny amin'ny gradin fitaovana manaraka amin'ny teknôlôjia moderna amin'ny kianja lehibe toy itony no napetraka ao anatiny ary efa mandeha avokoa izany fanazavan'andriamatoa Gérard Andriamanoiso mpanolotsaina amin'ny filoham-pirenena momba ny fotodrafitrasa nandritra amin'ny fitsidihana ny asa vita niaraka tamin'ny mpanao gazety ny sabotsy lasa teo
jiro ny jaona rehetra mandeha daholo ny andresantsika na ny jiro atao anatiny na ny jiro ivelany na ilay jiro maro loko zay ahafahana manao animation any masina karaha ilayntsika amin'ny 26 dia azo atao zay mikasika ny jaune be a satria mbola andalam-pandrenantsika dia mety jiro provisara zany no apetraka amin'le ivelany a sy ny ao anatiny ao anatin'izay mbola tsy ilay izy io definitif ny toilette misy toilette efatra angezabe any ivelany ho an'ny publika hitatsika mandeha io a ary fandraisan'olona amin'ny 26 misy koa ny toilette anatiny a natoeram-pivoahana zany amin'ny vodiny arena voalohany aty amin'ity tribuna dia ose koa ny amrena voalohany any amin'ny gradin fa amin'ny 26 zany a dia ny ato anatin'ny tribuna no efa fonctionnel na afaka mandeha fa tsy zay ihany fa isaky ny jaune d'attente étage serré zany dia afaka sitsika ny rainy fivarotana sakafo zay ilaina amin'ny rehefa misy matotra ireny afaka miala sy miditra iny zany amin'izao fotoana zay dia any amin'ny jaune be ny ambany manontolo zany a misy 57 box ny sasany amin'io de brao ny sasany de botika sy zavatra isokatra andavanandro
mitetina fito amin'ny 70 tapitrisa dolara ny kianja ambary eo Mahamasina ary volampanjakana madiodiony nananganana azy hoy Andriamatoa Gerard Andriamanoiso.
Niantso panatanteraka sao izy adona ny mahay manamboatra stade fanjakana malagasy dia safidy ny anankiray eto amireo dia ny CCOD resantsika izay efa nanao stade olympika maro inona tany Chine stade manaty Afrika efa nanao port aéroport manatraky famizana dia ny fambolavolana ny fanatanterahana dia natolotra azy dolo anatin'izay fa contrat vola madidio fanjakana malagasy azonareo jerevana zany eo anatin'izay hoe voka tamin'ny tetikolam-panjakana sivy amby folo sy roa arivo roapolo sy roa arivo ary ny tapany farany dia raiky ambiroapolo sy roa arivo ity fandaliana rehetra taminaty tsisy volan'ny fifahofana isika zany hitatsika ny anatiny droit de finance.
Izay ny fanazavana Andriamatoa Gerard Andriamanoiso fa tokony azavaina tsara ny fomba hitantanana ireo kianja manara-penitra vita toy ny tsy mahitsy sy ambodratrimo ho ny K2HB mametra-panontaniana ity komity hamerina ny asan'ny baolina kitra ity hoe ny be ny tanàna amin'ilay kominina ve samy federasiona amin'ny alalan'ny ligy sy ny seksiona no hitantana ireo kianja vaovao ireo tokony irindra mantsy izany mba tena isy tombontsoa ho an'ny baolina kitra hoy Andriamatoa Randreniriny na Jean Ignace Pitarika ny K2HB.
Rehefa nametraka izy hoe tetika asa velo rano izy zay filazany ho an'ny kianja manara-penitra tantanana an'izy tsy fantatra hoe resaka politika velo izy sa atolotra ny federasiona manokana mihitsy le izy ho karakarainy federasiona reny kianja reny homenany kominina avy hatrany ve fitantanana an'izy izay any tena resaka politika zay raha resaka hivitra amina rafitra federaly tsika dia tsy maintsy ny federasiona no homena an'izay ary ny federasiona no manendri ny likiparitra mikarakara n'la kianja ho an'ny K2HB manokana zany misy zavatra tsy mifanindran-dalana zany a eo amin'ny fampandrosoana tetavin'ny filoham-pirenena ho atao hoan'ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny rafitra federaly mila azavaina tsara zay hoe raha resaka politika le izy zany a dia tantanina tompona andraikitra politika tantana an'la kianja dia tsy tokony miditra amin'izay ny federasiona fa ny federasiona zany mazava ny fomba fitantanana hoe makany amin'ny rafitra federaly le izy a dia re rafitra federaly a no mametraka an'izay ao amin'ny isanambaratonga mikasika an'izay izay no angatana amin'ny filoham-pirenena ny fanazavana an'izay resaka kianja manara-penitra resahan'izay.
Misy ihany koa ny fanamariana ataon'Andriamatoa Randreniriana Jean Ignace momba ny fanambarana natao aminy hoe afisiny ny fankatoavin'ny fifasin'ny kafa ireo kianja manara-penitra vita ireo.
Ilaina ny fanampiana ny kianja fa le homologen'ny fifa sy ny kafa le kianja zany homologen'ny fifa sy ny kafa zany azo anaovana lalaoisam-pirenena zany fa raha hoe homologen'ny federation izy a azo anaovana lalao national izy amin'izay zay zavatra zay zany a samihafa mihitsy zay misy nuance anakiroa zay ka somary ahitsikely zany le fomba firesaka ao anatin'ny izy satria mandiso ny fomba fijerena teknisianina be dia be eto amin'ity Madagasikara ity amin'ny tolony baolina kitra ary mahafantatra tsara n'izany hoe homologen'ny fifa zany na ny toerana ipetrahanao amin'ny gratin io ara efa voafaritra ny manodidina ny kianja ary efa voafaritra.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanao antsoavy ny amin'ny tokony hanafoanany zeset ny trosan'ireo tanimahantra ny Caritas iraisam-pirenena mba hahafahana manao fampiasam-bola ho fanarenana ny fahavoazana any amin'ireny firenenireny noho ny valanaretina COVID-19. Izay moa no fanambarana nataon'ny sekretera jeneraly Aloysius John tafiditra amin'izany ny an'ireo mpampindram-bola tsy miakina araka ny nambarany. Ananan'izy ireo trosa hatrany amin'ny 3.20 miliara dolara mantsy ny firenena afrikana. Ny baribary mantsy hoy ity sekretera jeneraly ity ny tsirariny mahazo an'ireo tany mahantra noho ny valanaretina. Ho amin'ny Zambi manokana ohatra ny 5.70 isanjato mitetibola amin'ity taona ity dia trosa avokoa mila fanovana aingana ny toekarena ty Afrika amonjena ireo mponina tandomondoza ao aminy. Ny farany omaly moa ny fionana tapony zay set dia nivondrony ireo firenena fito matanjaka ara toekarena iratany. Nisy ny fehikevitra ny arahana nakatofo miantso an'ny Rosia tsy hanakorotana amin'ny alalan'ny fanafiana ireo tambazotra tserasera ny zay set ary mangataka any Chine hanaja ny zon'olombelona ihany koa. Noresahana ny momba valanaretina ka misy amin'ireo firenena no manohana ny tanjona nofaritan'ny OMS ireo firenena nandray anjara dia ny fanaovana vaksiny ny 70 isanjato mponina iratany hatramin'ny taona 2020 sy 2020. Fa nakatoavy ny Knesset na ny antemera israelian nomaly ny mahapremnistra an'Andriamatoa Naftali Bennett hitarika ny governemat amin'ny fampiraisana andraisan'ireo heri politika samihafa anjara any Israel izy. Ny farana omaly noho izany na Prime Minister Israeliana Anja Benjamin Netanyahu ary 20 taona nitohy ny sanana izany andraikitra izany. Raiky amin'ny 70 taona ankehitriny Anja Benjamin Netanyahu manana rarany amin'ny fitsarana voaroroy amin'ny fanaovana kolikoly izy. Efa Prime Minister tany Israela I Benjamin ny taona 1975 hatramin'ny taona 1975 ary niverina teo amin'ny toeran'indray ny taona 1980. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoanany vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.